Odejde Británie příští týden z Evropské unie, o co nyní hraje premiér Boris Johnson a má silnější postavení v dolní sněmovně než jeho předchůdkyně Theresa Mayová. Hostem v Interview Plus je bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu, nyní komentátor Hospodářských novin Ondřej Houska. Ondřej, zdravím tě do našeho přenosového vozu.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Poslanci dolní sněmovny v Británii v úterý během hlasování dávali najevo, že souhlasí nebo zda souhlasí s hlavními principy vládního návrhu, ale podrobnější zkoumání, včetně projednávání pozměňovacích návrhů, by mělo přijít na řadu až v dalších fázích legislativního procesu. V jaké fázi toho odchodu Británie z Evropské unie vlastně teď jsme?
Václav Klaus by asi řekl, že pro Borise Johnsona to hlasování, které si zmínil, byla nevýhra, to znamená, nedosáhl úplně všeho, čeho chtěl, ale přesto ta bilance je podle mě víc než z poloviny pozitivní pro Johnsona, protože jako vůbec první britský premiér dokázal přesvědčit víc než polovinu poslanců, aby hlasovali pro nějakou formu odchodu z Evropské unie, pro nějakou dohodu o tom, jak by Brexit vlastně měl vypadat. Skoro 3,5 roku po referendu, připomínám, Theresa Mayová, Johnsonova předchůdkyně, to nezvládla ani na 3 pokusy a kvůli tomu padla, hlavně proto, že ji takzvaně zařízla její vlastní strana. Johnson teď má většinu pro svoji podobu Brexitu, ale poslanci se vzepřeli jeho snaze zachovat se v podstatě jako buldozer a prosadit takhle zásadní zákon po debatě trvající jen několik málo hodin. Prostě chtějí ten zákon zkoumat trochu déle.
Čili můžeme to přeložit tak, že poslanci schválili Johnsonovi předběžně tu dohodu nebo souhlasí s tím principem, s tou dohodou, s tím odchodem, ale že nechtějí postupovat podle toho harmonogramu, který předložil Boris Johnson?
Dá se to tak říct s tím, že ale v té další fázi budou moci poslanci k té dohodě předkládat pozměňovací návrhy, to znamená, budou se jí nepochybně snažit upravit. Můžeme si později říct, co má, co nemá šanci uspět, ale přesně jak si řekl, v principu poprvé v dějinách Brexitu vlastně byli schopni se britští politici dohodnout na tom, jak vlastně v hrubých rysech by ten Brexit měl vypadat, protože to je základní problém, s kterým se Británie a s ní Evropská unie potýká od roku 2016. Voliči v Británii odhlasovali Brexit, ale britští politici se prostě nejsou schopni domluvit na tom, jak by Británie měla z unie odejít.
Nemůže být ale teď ten ďábel skryt v detailu, že se třeba v těch pozměňovacích návrzích objeví něco, co pohřbí tu brexitovou dojednanou dohodu?
Přesně tak, to je dost dobře možné a tím hřebíčkem do její rakve může být pozměňovací návrh na to, aby Británie sice vystoupila z Evropské unie, ale zůstala členem její celní unie, to znamená zjednodušeně řečeno, by měla společnou obchodní politiku s Evropskou unií, společné celní tarify, společné dohody o volném obchodu se zbytkem světa a tak dál. Tento návrh určitě přijde, pokud tedy se o dohodě ještě bude hlasovat a nemyslím si, že by měl projít, ale ta pravděpodobnost, že projde, je dost velká. Není podle mě větší než 50%, ale je dost velká a Johnson pohrozil, že v tom případě tu dohodu stáhne, hodí do koše a budeme zase na začátku, byť by to z jeho strany byl vlastně zbytečný krok, protože to je pozměňovací návrh týkající se budoucího vztahu mezi Británií a Unií, nikoliv týkající se té vlastní dohody o vystoupení, a když budou v Británii nové volby a Johnson je vyhraje, bude mít v parlamentu tu většinu, tak ten požadavek na celní unii může klidně zase zrušit. Ale my se samozřejmě už skoro 3,5 roku nebavíme úplně o tom, co je logické, ale bavíme velkou roli tady prostě hrají emoce, politika a proto se stále v úvozovkách Británie a s ní EU plácá v tomhle brexitovém bahně bez konečného výsledku.
No a ten návrh, aby Británie i nadále v tom budoucím uspořádání zůstala součástí celní unie, Evropské unie, by neprošel asi u velké části konzervativců, je to tak, protože ti by se proti tomu určitě vymezili, nebo se proti tomu vymezují.
Přesně tak, tím, pokud by s tím Johnson souhlasil, tak by opět si popudil značnou část svojí vlastní strany, kterou se mu přitom v posledních týdnech na rozdíl od Theresy Mayové podařilo sjednotit, i když, jak jsem řekl, mohl by uklidňovat své spolustraníky tím, že přece o nic nejde, protože v budoucnu po nových volbách ten požadavek na celní unii zase pohřbí, ale jak říkám, logika není úplně na prvním místě.
Ono je také k té brexitové dohodě potřeba přijmout ten takzvaný prováděcí zákon, který by vlastně převedl ty dojednané podmínky odchodu do britského práva. Dá se to vlastně ještě i technicky, i kdyby poslanci to začali prohlasovávat, dá se to stihnout do toho příštího týdne, do příštího čtvrtku?
Minulý týden jsem se bavil v Bruselu s jedním vysoce postaveným diplomatem z okruhu Donalda Tuska, předsedy Evropské rady, tedy summitu lídrů členských zemí Unie, a ten říkal tohle. Loni nám Britové tvrdili, že na prohlasování tohoto zákona, čili na implementaci dohody o Brexitu do britského práva, potřebují 6 měsíců. Začátkem letošního roku premiérka Mayová tvrdila, že stačí 6 týdnů, a Boris Johnson nám teď říká, že mu stačí 6 dnů. Takže asi všechno je možné a všechno je možné přizpůsobit momentální politické potřebě, takže technicky to možné nepochybně je a Johnson takové plány představil. Parlamentní výbory by seděly celou noc, sněmovna lordů hlasovala o víkendu. Takže kde je vůle, tam je cesta, jak říká přísloví, ale řekl jsem už, že parlament se tomuhle postupu vzbouřil, prostě s tím, že je na tak zásadně důležitou dohodu potřeba víc času. Připomenu, že ať už jsou britští politici pro nebo proti Brexitu, tak se shodují na tom, že jde o nejzásadnější událost v britských politických dějinách od konce druhé světové války, takže chtějí prostě víc času.
A dá se říct, že teda tím pádem to celé směřuje k tomu, že Brexit 31. října znovu nenastane, že tedy dojde k odkladu?
To je momentálně ta zdaleka nejpravděpodobnější varianta. Změnit by mohlo jen několik dost nepravděpodobných událostí. Například to, že by státy Evropské unie odmítly britskou žádost o odklad Brexitu, což je téměř vyloučené, anebo že by názor změnila většina v britském parlamentu a souhlasila s tím, že prostě tu dohodu prohlasuje během jednoho týdne, ač to, jak víme, v tom úterním hlasování odmítli.
Dokdy by ten termín odchodu Británie z Evropské unie měl být prodloužen? Mluví se o konci ledna?
To stojí v tom dopise, který britský premiér Johnson poslal do Bruselu, to znamená sama Británie požádala o odklad do konce ledna. Johnson, jak víme, to nechtěl udělat, ale parlament ho k tomu zavázal
zákonem. To je ten nepodepsaný dopis.
To je ten nepodepsaný dopis, ano, ale právně to nic neznamená. Je ale na zemích Evropské unie, jak dlouhý odklad Británii poskytnou. Nemusí tu britskou žádost respektovat a vidíme, že v rámci unie se odehrává něco jako souboj mezi většinou členských zemí, které tedy chtějí poskytnout čas do konce ledna, s tím ale, že pokud by se Britové rozhodli odejít dřív, schválili tu dohodu, tak můžou učinit kdykoliv od 1. listopadu až do 31. ledna. Ten 31. leden není termín Brexitu, je to mezní termín, dokdy nejpozději by Brexit musel nastat. No ale Francie a s ní několik málo dalších zemí tvrdí, že tohle je prostě jenom kopání plechovky před sebou a nic neřešící věc, neustále oddalování, že je potřeba dát ten odklad minimální, třeba jen v délce 10 až 15 dnů, aby tak byl vytvořen tlak na britské poslance, aby už konečně rozhodli. Mimochodem, to je přesně to, co chce i premiér Johnson.
Není to vlastně ale logické zúžit nebo zkrátit tu lhůtu, ten termín, aby opravdu se počkalo jenom na to, jak se prohlasují ty jednotlivé návrhy v britském parlamentu a aby se to celé už zase neprotahovalo?
Já osobně si myslím, že je to naprosto logické a že francouzský prezident Macron má pravdu, když tvrdí, že prostě je potřeba dát Britům něco jako ultimátum. Vím, že to slovo zní nepěkně, ale něco jako ultimátum v tom smyslu během pár dní prostě buď schvalte tu dohodu, anebo bude Brexit zcela bez dohody. Ale jakmile je ve hře stále další a další odklad, tak to dává motivaci desítkám, ba stovkám poslanců v britském parlamentu, kteří si přejí nové referendum, kteří doufají, že když bude se Brexit odkládat, tak to vytvoří prostor na opakování toho referenda a oni se nevzdávají naděje, že voliči si to rozmyslí a odhlasují setrvání v Unii. Jestliže někdo tvrdí, a stalo se to i v Česku, že Unie drží Británii a nechce umožnit Brexit, tak je to samozřejmě nesmysl, je to přesně naopak. Brexit nechce umožnit část britských poslanců, kteří prostě stále věří, že Brexit nebude. A kdyby bylo na stole toto ultimátum, jak jsem to nazval, tak by to prostě přinutilo tyhle poslance hlasovat pro tu dohodu, protože tu druhou variantu, ten takzvaný divoký Brexit zcela nebo tvrdý Brexit zcela bez dohody, si prostě nepřeje téměř nikdo, kromě skupinky Ultras v konzervativní straně, ale tahle varianta zdaleka nemá většinu.
Ty jsi zmínil, Ondřeji, že i pokud by ten odklad byl do konce ledna, že by Británie mohla odejít kdykoliv v tom termínu. Jak známe ale politiku, nebylo by to tak, že zase koncem ledna bychom se bavili o tom samém, o čem se bavíme teď, že by se to prostě celé jenom roztáhlo?
Přesně tak, to by byla jedna z možností právě proto, jak jsem řekl, že část parlamentu by nechtěla tu dohodu schválit v naději, že nakonec žádný Brexit nebude. Změnit by to kromě toho takzvaného ultimáta mohly i předčasné volby, pokud by se Johnsonovi podařilo vyvolat, pokud by jejich výsledkem byla dolní sněmovna s nějakou jasnou většinou, protože, jak víme, momentálně Johnson většinu v parlamentu nemá.
Je to to, o co teď Boris Johnson hraje, aby nasměroval zemi k předčasným volbám a zajistil si jasnou většinu, nebo prostě aby si zajistil většinu v parlamentu?
Podle dostupných informací teď přímo uvnitř britské vlády se odehrává souboj mezi dvěma tábory. Jeden z nich říká přesně to, co si teď popsal. Vyvolejme co nejdřív předčasné volby, půjdeme do nich s takovou kampaní lid versus parlament, to znamená, my jsme ti jediní reprezentanti lidu, kteří chtějí naplnit referendum a vymeťme z funkcí ty poslance, kteří toho stále nebyli schopni. Druhý tábor ale říká, vždyť se nám podařilo poprvé v historii tento týden dát dohromady většinu pro tu dohodu. Nejde to tak rychle, jak chceme, ale když budeme trpěliví, tak prostě tu smlouvu prosadíme, Brexit bude a udělejme volby až po Brexitu a pojďme do nich s tím. Podívejte se, já, Boris Johnson, jsem byl schopen zařídit Brexit, to znamená naplnit vůli voličů. Pro co se nakonec konzervativci rozhodnou, je otázkou, každopádně ale k tomu, aby vyvolal Johnson předčasné volby, potřebuje souhlas Labouristů, protože k tomu potřebuje dvoutřetinovou většinu v parlamentu a tu taky nemá. A tady jsme u dalšího zásadního problému britské politiky, vedle toho, že prostě neví Britové, jak Brexit zařídit, jaký Brexit chtějí, tak ten druhý zásadní problém je neschopnost konzervativců a Labouristů dohodnout se na nějakém aspoň minimálním kompromisu, což je paradoxní, zvláště u Borise Johnsona, který, jak víme, napsal životopis Winstona Churchilla, vyšla ta kniha i česky, varuji posluchače, aby si ji nekupovali, pokud nechtějí studovat Borise Johnsona, pokud chtějí studovat Churchilla, tak profesionální historici tu knihu strhali jako velmi špatnou, ale to je vedlejší. Smutné je, že Johnson si nevzal ponaučení ze svého vlastního hrdiny z Churchilla, který, jak víme, byl v roce 1940 premiérem koaliční vlády z Labouristy. On vytvořil vládu národní jednoty, protože věděl, že něčemu tak zásadnímu, jako je nacistická agrese, je možné čelit jedině po celonárodní dohodě. Brexit je fatální věc pro Británii taky, ne samozřejmě tak zásadní jako druhá světová válka, ale velmi důležitá a je smutné, že prostě dvě hlavní strany se nejsou schopné shodnout alespoň na nějakém základním přístupu k Brexitu.
Není problém také v tom, že ty strany jsou fatálně rozdělené uvnitř?
To je další smutný fakt britské politiky. Johnson teď sjednotil konzervativce až tedy na pár poslanců, které vyloučil, včetně vnuka Winstona Churchilla. Další paradox britské politiky. Ale já tady kritizuju Johnsona, stejnou vinu na tom chaosu mají samozřejmě i Labouristé a jejich lídr Jeremy Corbyn. Není to tak, že jsou tady hodní Labouristé a zlí konzervativci, to určitě ne.
Na druhou stranu i u Labouristů je ta situace možná ještě komplikovaná tím, že řada poslanců za Labouristy jsou pro odchod Británie z Evropské unie, protože tak hlasovali lidi v jejich volebním obvodě, přestože Labouristé z nějakých ideologických hledisek by měli být pro setrvání Británie v Evropské unii. Je to tak?
Je to tak, 19 poslanců za Labour Party hlasovalo v úterý s Johnsonem, tedy pro ten zákon implementující jeho dohodu, ale je to velká menšina v té straně. Velká část poslanců naopak by si přála nové referendum. Oni totiž dvě třetiny voličů Labouristů a drtivá většina členské základny téhle strany je pro setrvání v Unii, ale lídr strany Jeremy Corbyn je celoživotní euroskeptik a není tajemstvím, že si Brexit přeje. To znamená, tahle strana je prostě zásadně rozdělená.
V Interview Plus je dnešním hostem z přenosového vozu Ondřej Houska, který působil jako zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Dnes je komentátorem a redaktorem Hospodářských novin.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ondřej, podle tebe, jaké tedy pozměňovací návrhy mají šanci projít při schvalování té brexitové dohody?
Když tedy připustíme, že se o ní ještě bude hlasovat, že ji tedy Johnson neroztrhá, nehodí do koše, jak hrozí, tak nejdůležitější jsou dva pozměňovací návrhy. O jednom jsem už mluvil, aby Británie zůstala součástí Evropské celní unie, což se ale velmi nelíbí velké většině konzervativních poslanců, ale ještě jednou zopakuji, že je to něco, co by neměnilo tu samotnou dohodu o vystoupení. Je to prostě věc do jednání o budoucím vztahu Británie a Evropské unie. Ta jednání nastanou, jakmile Británie odejde z Evropské unie. A ten druhý pozměňovací návrh by se týkal nového referenda, tedy toho, aby o té smlouvě o vystoupení nerozhodl definitivně parlament, ale aby byla předložena občanům v referendu s otázkou, přejete si vystoupit z Evropské unie podle této dohody XY, nebo byste dali přednost setrvání v Evropské unii. Tenhle návrh má jistou logiku v tom smyslu, že když Britové odhlasovali před 3 lety Brexit, tak nehlasovali pro to, jaký si přejí Brexit, jestli chtějí s unii přetrhat všechny vztahy, nebo naopak mít co nejužší vztahy se 27. Prostě to předmětem hlasování nebylo. Teď by to tedy mělo být podle zastánců tohoto pozměňovacího návrhu, ale návrh na opakování referenda má momentálně menší šance než ten na tu celní unii. Nezdá se, že by v parlamentu byla většina pro nové referendum. Na druhou stranu musíme říct, že podpora této myšlence stoupá mezi poslanci, ale většinu zatím stále nemají.
Když jsi zmínil před chvílí to, že Boris Johnson tady po 3,5 letech konečně pro něco dokázal zajistit většinu, že tady rámcově sněmovna tu dohodu schválila, byť tady stále není jasný ten harmonogram, tak znamená to, že Boris Johnson má silnější postavení a pozici, než měla Theresa Mayová?
Nepochybně Theresa Mayová měla velmi slabé postavení po té, co v roce 2017 vyvolala předčasné volby, v nichž ale přišla, sice dostala víc hlasů než lejbristé, ale přišla o většinu v parlamentu, vládla tedy jedině s podporou severoirských unionistů. Konzervativci neměli většinu a to fatálně podlomilo její pozici uvnitř konzervativní strany, nedokázala sjednotit své poslance za smlouvou, kterou ona sama vyjednala s Evropskou unii o podobě Brexitu. Víme, že ta smlouva neprošla na 3 pokusy britským parlamentem právě proto, že pro ní nehlasovali všichni konzervativní poslanci, no a tu rebelii nevedl samozřejmě nikdo jiný než Boris Johnson. To, že on sám, když vyjednal novou dohodu s Evropskou unií nebo upravil tu stávající dohodu, tak ustoupil Evropské unii na celé čáře a podepsal věci, které předtím označoval málem za vlastizradu, je věc jiná, ale to je prostě politika. Samozřejmě podobné přemety a veletoče vidíme v politice často, to je realita.
A jak si to vlastně lze vysvětlit, že Boris Johnson tady nedostal těm svým slovům například od tom statusu Severního Irska o vytvoření těch hraničních kontrol v moři? Je to prostě tak, že věděl nebo si uvědomil, že něco jiného je rétorika, veřejná prezentace, že něco jiného je potom ta realita?
Bavíte-li se s diplomaty a s lidmi, kteří byli blízko těch jednání, tak vám řeknou, že bylo neuvěřitelné a šokující sledovat míru neinformovanosti britských vyjednavačů a nejvýše postavených britských politiků, když vyjednávali o podobě té brexitové dohody. Totální neuvědomění si, jak může fungovat nebo nemůže fungovat hranice a hraniční kontroly. Takže já bych řekl, že z části, byť je to zvláštní slyšet o Británii, téhle kolébce demokracie a zemi s perfektně fungující státní správou, tak z části to prostě byl diletantismus, z části přesvědčení o tom, že Evropská unie prostě hodí přes palubu Irsko, myšleno tedy Irskou republiku, prostě se na něj vykašle a dohodne se za jeho zády se Spojeným královstvím, protože přece Británie je významnější, větší země a podobně, to britští politici říkali na zákulisních jednáních a vlastně i zcela otevřeně do médií, ale prostě přepočítali se, protože země unie logicky stojí za někým, kdo je dál členem klubu, to znamená za Irskem, než za někým, kdo z Evropské unie odchází. Takže prostě když to vše bylo si uvědoměno v Londýně, tak říkajíc, tak prostě Johnson neměl moc možností, pokud se chtěl dohodnout, než podepsat tu dohodu, kterou podepsal, a přesvědčil o tom velkou část své vlastní strany a část labristů, prostě proto, že všichni chtějí asi už mít, všichni ti, kteří byli pro tu dohodu, už chtějí mít Brexit konečně z krku.
Může teď dělat něco Evropská 27, nebo musí počkat na to, jak to dopadne v britském parlamentu?
Momentálně se tedy musí rozhodnout o tom, jestli umožní odklad Brexitu, což s drtivou nebo s pravděpodobností hraničící s jistotou umožní, na britskou žádost tedy, a jak dlouhý ten odklad bude. Ale až to vše udělá, což by mělo to rozhodnutí padnout zítra nebo nejpozději do konce týdne, tak jí opět nezbyde, než čekat, jak se tedy Britové domluví mezi sebou.
Je to řešení severoirské a irské hranice vlastně takovým řešením ve stylu chytrého rákyně, že severní Irsko zůstane součástí Británie a nebude formálně v celní unii, ale de facto v ní bude, protože budou ta pravidla prostě platit a ty hraniční kontroly budou až v moři?
Dá se to tak říct, prostě Boris Johnson trval na tom, že de jure musí Spojené království odejít jako celek z EU, ale i z Evropské celní unie. No ale zároveň se zavázal a sám tedy nechce, aby byly hraniční kontroly mezi Irskem a Severním Irskem. Jenomže jestliže Irsko a Severní Irsko budou každý z těchto celků v jiné celní unii, Irsko v té Evropské, Severní Irsko v rámci Spojeného království, no tak mezi nimi prostě musí být hraniční kontroly. Neexistují na světě dvě celní unie, mezi kterými by nebyly hraniční kontroly. To je dokonce ilegální podle pravidel Světové obchodní organizace, aby něco takového bylo. To znamená, ty kontroly někde musí být, no a pokud nemají být na irské hranici nebo na irském ostrově, tak musí být mezi Severním Irskem a Velkou Británií, to znamená uvnitř Spojeného království.
Není už to celé vlastně tak trochu absurdní nebo bizarní?
Já si vzpomínám na večeři, kterou jsem měl s tehdejším českým velvyslancem při Evropské unii v Bruselu Martinem Povejšilem nějaké možná 1, 2, 3 dny po tom referendu z června 2016, kdy on mi říkal přesně tohle. Britové si vůbec neuvědomují, jak fatální je Brexit pro Severní Irsko a pro mír na irském ostrově, že to bude mít za následek nutnost zavést hraniční kontroly nebo celou věc ošetřit nějak jinak, například těmi kontrolami uvnitř Spojeného království. Proč to říkám? Protože evropští diplomaté si tohle prostě dobře uvědomovali, ale britští politici a úředníci, nebo ti asi ano, ale politici vůbec prostě tenhle problém nezvažovali. Irsko, Severní Irsko nehrálo v kampani před Brexitem absolutně žádnou roli a zastánci Brexitu prostě se na tenhle problém vykašlali, no a teď je zasáhl s o to větší silou, o co víc ho do té doby zanedbali.
I pokud tedy Británie odejde, když budeme předpokládat, že odejde, byť nevíme kdy, nerozhoří se ale nové kolo dalších sporů a vyjednávání v tom, jak se bude vyjednávat o těch budoucích vztazích, nebo bude to celé vlastně na novo?
To se nepochybně stane, protože my se teď bavíme o rozvodu, o podmínkách, za kterých se Evropská unie a Spojené království rozvedou, ale jakmile to udělají, tak budou muset řešit uspořádání těch vztahů po rozvodu, jak spolu budou dál vycházet, ze jakých podmínek spolu budou obchodovat, ze jakých podmínek spolu budou spolupracovat třeba tajné služby a podobně, a to bude nepochybně mnohem složitější než ten chaos a brutálně složitá vyjednávání, jejich jsme svědkem teď, tak aspoň my novináři budeme mít o čem psát.
Čili můžeme říct, že to, co jsme teď 3,5 roku sledovali, že to byla taková předehra?
Je to tak, to byla přesně předehra a ta vyjednávání budou velmi složitá a je asi není tajemstvím nebo není absolutně výrazem nějaké protibritské nálady nebo naladění, když řeknu, že to budou státy Evropské unie, které budou opět jako v těch rozhodových vyjednáváních mít mnohem silnější pozici a bude to Británie, kdo bude muset dělat ústupky. To prostě vyplývá z logiky toho, že Evropská unie je ekonomicky mnohem větší a silnější celek a evropský trh je pro Británii mnohem zásadnější, než je britský trh pro zbytek Evropské unie.
Neukazuje se na tom celém dění kolem Brexitu to, že legislativa v jednotlivých členských státech je tak provázaná se zbytkem Unie, že vlastně ne nemožné, ale velmi těžké se z ní vyvázat?
Ukazují se na tom podle mě dvě věci. Jednak tedy ano, samozřejmě, prostě Británie byla skoro 50 let součástí nějakého celku, který ekonomicky, politicky, bezpečnostně pro ní je zásadně důležitý a najednou se z něj rozhodla odejít. Takže to samozřejmě má následky, to není otázka toho, že by někdo Británii trestal, to je prostě otázka toho, když se chcete vyvázat z takovéhoto svazku. No a potom se ukazuje to, co pravdivost výroku, který nepoužíval nikdo jiný než guru konzervativců, kteří v Británii vyvolali referendum, bývalá premiérka Margaret Thatcherová, že referendum je nástrojem demagogů a diktátorů a prostě britští politici nechali o takto komplexní věci rozhodovat voliče, přičemž kampaň, kterou vedli, absolutně nevysvětlila důsledky toho, co se stane, když voliči odhlasují Brexit, no a tak tito politici teď musí řešit důsledky svých kroků.
Kdy teď bude tedy jasno v těch příštích dnech o tom, co se stane příští čtvrtek nebo v noci ze čtvrtka na pátek příští týden?
Opravdu těžko říct, jak jsem řekl, nejpozději do konce týdne Evropská unie nebo státy Evropské unie rozhodnou o té britské žádosti o odklad, pravděpodobně jí vyhoví, nejspíš to bude do konce ledna, no a potom uvidíme, co se stane v britském parlamentu, jestli se Johnson pokusí definitivně prosadit tu dohodu a povede se mu to, tak pak snad do měsíce by mohlo být ohledně Brexitu jasno, čili že Británie odejde a kdy přesně, anebo se ještě před Vánocemi pokusí vyvolat předčasné volby a uvidíme, jaká z nich vzejde většina, jestli ji bude mít Boris Johnson a pak tu svoji dohodu lehce prosadí, nebo jestli tam zase bude pat, kdy nebude mít většinu nikdo, případně lejbristé, kteří chtějí nové referendum, ale z takových trošku bizarních okolností chtějí zase přejednávat tu dohodu s Evropskou unií.
Říká Ondřej Houska z Hospodářských novin. Díky za rozhovor, hezký den.
Díky, naslyšenou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosypal.